directly, not only me, but my songwriting buddies, you know, really watch.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. dhuhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin jimco ah bisha March ee sanadka 2024-kana waa 15. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. barnaamijka duhurnimo ee idaacadda v o ena waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii kooxda Shabaab ay xalay ku qaadeen hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho. waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan bulshada barashada quraanka kariimka iyo dhaqanka Soomaalida.
haddaynu eegno waayadii hore, runtii dadku dad heer guuraa ah oo heer baadiye ah bay u badnaayeen magaalooyinkana. aad baa runtii loogu yaraa dee loox baa wax lagu dhigan jiray oo runtii ciyaalku wax ku dhigan jireen. hadda waqtigan aynu hadda joogno, waxbarashooyinka soo batay qur-aanka sidiiba u sii dhinac socdaa oo runtii aad baynu u danaynaa ilmaha inaynu u dirno goobaha qur-aanka. waxaa lagu bartaa guryo qurux badan sida goobaha iskoolaadka iyo jaamacaadka, meelaha kale lagu dhigtaa la mid ah baa qur-aankana loogu dhigtaa.
ciyaarihii iyo qasiidooyinka nabi ammaan ee bisha barakeysan ee ramadaan ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ugu yaraan 29 ruux oo falastiiniyiin ah ayaa jimcada maanta lagu dilay, 150 kalena waa lagu dhaawacay laba weerar oo Israa'iil ay ku qaaday goobo ay gargaar bini'aadinimo ku sugayeen oo ku yaala magaalada Gaza, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Falastiin. weerarka koowaad ayaa ka dhacay bartamaha Gaza, halka midka labaad uu ka dhacay xaafad ku taala waqooyiga, halkaasoo daraasiin dad rayid ah ay ku dhinteen, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamusho. sarkaal ka tirsan waaxda caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in 8 ruux lagu dilay weerarka cirka oo ka dhacay meel raashin gargaar lagu qaybiyo oo ku taala xerada qaxootiga ee Al Nuseirat ee bartamaha Gaza. ugu yaraan 12 ruux oo kale ayaa lagu dilay, 150 qofna waa lagu dhaawacay dhacdada labaad kadib markii ciidamada Israa'iil ay rasaas ku fureen meel waqooyiga Gaza ku taala oo dad fara badan ay ku sugayeen kolonyada baabuurta gargaarka, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Xamaas. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay eegayaan labadaasi dhacdo. weeraradan ayaa ku soo aadaya iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu Arbacadii sheegay in Israa'iil ay waajib ku tahay inay gargaarka bini'aadinimo ee loo wado rayidka Falastiin ka dhigto muhiimadda koowaad ee dagaalkeeda ka dhanka ah kooxda Xamaas ee Gaza. khamiistii shalayna Xamaas ayaa sheegtay inay u soo bandhigtay dhexdhexaadiyaasha heshiis xabad joojin oo ku salaysan in Israa'iil ay hakiso howlgalkeeda militari ee Gaza iyo tallaabooyin kale. isla maalinkaasna militariga Israa'iil ayaa sheegay in howlgallo dhulka ah iyo weeraro cirka ah ay ka fuliyeen bartamaha iyo qaybaha koonfureed ee marinka Gaza. shacabka Ruushka ayaa jimcada maanta ah bilaabay codeynta doorashada madaxtinimo ee dalkaasi oo socon doonta 3 maalin, taasoo lagu wado in hogaamiyaha muddada dheer xafiiska jooga ee Vladimir Putin loo dhiibo 6 sano oo kale, iyadoo colaadda ka taagan Ukraine ay ku sii fidayso dhulka Ruushka. isagoo madaxweyne iyo ra-iisul wasaareba ka soo noqday Ruushka ayaa xukunka dalkaasi wuxuu hayay tan iyo maalintii u dambeysay ee sanadkii 1999-kii. sarkaalkii hore ee sirdoonka KGB ayaa wuxuu doonayaa inuu doorashadan ku muujiyo daacnimada Ruushka iyo taageerada uu hayo weerarka militari ee Ukraine oo hadda ku jira sanadkii 3-aad. codbixiyaasha ayaa waxay codkooda ka dhiibanayaan jimcada ilaa iyo axadda goobaha codbixinta ee ku yaala 11 aag oo dalkaasi ah, iyo sidoo kale gobollada awoodda militari uu kaga qabsaday Ukraine. Ruushka ayaa sidoo kale dadkiisa ay markii ugu horreysay doorashadan ku codayn doonaan qaabka online-ka, iyadoo in ka badan 200,000 oo qof oo ku nool Moscow ay internetka ku codeeyeen wax yar kadib markii ay goobaha doorashadu furmeen, sida ay mas-uuliyiinta sheegeen. Kalsoonida hogaamiyaha Kremlinka ayaa sare u sii kacaysa iyadoo ay ciidamadiisa ay dhowaan sheegteen guulahoodii dhuleed ee ugu horreeyay ee Ukraine muddo sanad ku dhow. Doorashadan oo loo saadaalinayo inuu markii sii shanaad ku guuleysto Vladimir Putin ayaa xafiiska ku sii hayn doonta ilaa 2030. Waxay ku soo aadaysaa wax yar un kadib markii xabsiga uu ku dhex geeriyooday hogaamiyihii mucaaradka ee Ruushka Alexei Navalny. Mucaaradkiisa kale ayaa isugu jira dibadjoog iyo kuwa xabsi ku jira, taasoo ka dhigan sababta ugu weyn ee guusha Vladimir Putin. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Muqdisho, kooxda Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday hoteelka SYL oo u dhow xarunta madaxtooyada Villa Somalia, halkaas oo ay ku sugnaayeen madax iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan oo jooga Muqdisho.
Weerarka ayaa la sheegay in uu ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu dhuftay mid ka mid ah derbiyada hotelka SYL ee Muqdisho xalay, markaas oo sidoo kale la sheegay in kooxo ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u galeen hotelka. Qarax kale ayaa ka dhacay isla afaafka hore waxyar kadib markii kooxdaasi ay gudaha u gashay hotelka, halkaas oo khasaare la sheegay inuu ka dhashay. Inkastoo dowladda aysan ilaa hadda ka hadlin khasaaraha rasmiga ah, haddana warkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in howlgalladii Al-Shabaab lasoo gebagabeeyey xilligii khudbadda magaalada Muqdisho ay ku dhaweeyd abaaro barkhadii, markaas oo ay soo bandhigtay dowladda ilaa 3 qof oo la sheegay inay Al-Shabaab ka tirsanaayeen oo ka mid ahaa raggii gudaha u galay hotelka SYL oo ay xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ay joogeen. Khasaaraha rasmiga ilaa hadda ma cadda, hase yeeshee waxaa jira dhaawacyo la sheegay in mas-uuliyiin ay soo gaareen oo ku jira afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Jimcaale iyo xubnaha gobolka Banaadir iyo xubno kale. Dowladda Soomaaliya oo ilaa hadda ka hadlin howlgalladan keedii ugu dambeeyey ayaa markaa ugu dambeysay ay ka hadlaan u soo gudbin doonaa dhageystayaasheenna. Hase yeeshee waxaa xusid mudan in kooxda Al-Shabaab oo weeraro noocan oo kale ku qaaday magaalada Muqdisho ay kasoo wareegatay muddo sanad iyo xoogaa, oo weerkii ugu dambeeyey uu ahaa mid sanad iyo dhowr bilood kahor oo ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan hoteelka Pearl Beach la yiraahdo oo ku yaalla degmada Cabdicaziiz, gaar ahaan xeebta Lido. Waxaana tani markaas wixii ka dambeeyey caasimada Soomaaliya ay ku raaxaysanaysay nabadgelyo, iyadoo ay tani noqonayso in mar kale ciidanka iyo hay-adaha ammaanka isha ku hayaan dhaqdhaqaaqyada ay doonayaan inay amniga ku sugaan. Waxyaabaha kusoo kordha waan idin soo gudbin doonaa.
Mahadsaned Jamaal Axmed Cismaan oo ku sugan magaalada Muqdisho oo noga warramayey ama noo faahfaahinayey waxyaabaha oo la xiriira weerarkii xalay kooxda Shabaab ay ku qaaday hoteelka SYL. Wararka kusoo kordha waxaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna. Haddana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Sooyaalka Dhaqanka. Cabdikariin Cabdulaahi Olol oo Laascaanood jooga ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenii Sooyaalka Dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Toddobaadkan barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah Sheekh Aadan Cabdulaahi Axmed oo ka mid ah barayaasha Qur-aanka Kariimka ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Barnaamijkan ayaan ku eegi doonaa haddii rabi raalli ka noqdo barashada Qur-aanka Kariimka iyo sida kala duwan ee dadka Soomaaliyeed haatan ay u dhigtaan.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مركور عبد المحسن عبد الكريم في اويبا ان شاء الله تعالى برامج كان هدان سيكوبن او هادلو رنتي سيدا وحفر بدن وبرشده دقن كده بيسو بدلين با برشده قران كريم كا هي سيدي
runtii hore loogu baran jiray sida hadda loogu bartaaba ay wax fara badan isaga bedeleen. Quraanka Soomaalidu dhaqan bay u leedahay inay barato, waliba si xoog u barato. Ma jiro ilmo Soomaaliyeed ama aad buu u yaryahay ilmo Soomaaliyeed oo aan goob Qur'aan soo marin malcaamad ama dugsi. Sidaa daraaddeed waayadii hore Qur'aanka Soomaalidu wuxuu u ahaa waxbarashada ugu muhiimsan ee agtooda taala ama ay baran jireen. Waxaa aad u yaraa waxbarashooyinka kale ama iskoolaadka ama jaamacaadka waxyaalo waxbarashooyinka kale la barto aad bay runtii u koobnaayeen ama ay u yaraayeen. Laakiin muddadii dambe runtii sidii dowladdiska iyo wixii ka dambeeyeyba sidii Soomaali xorriyadda u heshayba waxaa aad iyo aad u soo xoogaystay oo runtii dadku ay u dhaqaaqeen waxbarashada noocyadeeda kala duwan iyagoo aan ka tegin markaasi Qur'aankii Qur'aanka barashadiisa balse ay wax iska bedeleen habkii hore Qur'aanka loo dhigin jiray. Haddaynu eegno waayadii hore runtii dadku dad heer guuraa ah oo heer baadiye ah ay u badnaayeen magaalooyinkana aad baa runtii loogu yaraa dee loox baa wax lagu dhigin jiray oo runtii ciyaalku wax ku dhigan jireen. Hadda waqtigan aynu hadda joogno waxbarashooyinka soo batay Qur'aanka sidiiba u sii dhinac socdaa oo runtii aad bayn u danaynaa ilmaha inaynu u dirno goobaha Qur'aanka. Waxaa lagu bartaa guryo qurux badan oo sida goobaha iskoolaadka iyo jaamacaadka meelaha kale lagu dhigta lamid ah baa Qur'aankana loogu dhigtaa. Ilmaha waa la soo diyaariyaa oo sidii loo soo diyaarin jiray ama loo soo diyaariyo ilmayaasha kale ee goobaha kale waxbarashada aaday ayaa loo diyaariyaa. Masaaxif bay qaataan ama kutub Qur'aan bay qaataan ama buug hadduu higaad baranayana wuxuu qaataa buug. Marka runtii waxaan oran karnaa isbeddel runtii ballaaran ayaa ku yimi, welina gaaf fara badan baa dareemanaa inuu jiro.
Habka barashada Qur'aanka sidaad ka soo sheekaysay horumar ballaaran baa laga sameeyey, bal ka waran waxbarashada Qur'aanka macallimiinta xagga tababarka marka laga eego waxyaabaha iska bedelay iyo caqabadaha jira.
Maadaama uu isbedelay waaqicii aynu horey ugu jirnay iyo duruuftii dadku ku noolaayeen oo magaalooyin loo batay ama la joogo, waxaa waajib ah ama lagama maarmaan ah in hab dhaqankii loola dhaqmayey ilmaha wax la barayo in wax badan laga bedelo, sidii duruusta iyo casharada ama Qur'aanka loo baray in wax fara badan laga bedelo. Macallimiinta waxaa la rabaa waagii hore ma aysan jirin programa fara badan ilmaha lagu bari karo sida TV-yada, projectorada iyo wixii lamid ah qalabkan casriga ah ee waxbarashada lagu gudbiyo ee kala duwan ma jiri jirin. Hadda waa aalado ama qalab u adeegaya inay ka qayb qaataan kor u qaadista waxbarashada. Saa daraaddeed macallinku hadduusan fahmin waaqaca uu joogo iyo ilmaha uu wax u dhigayo, waxaa adkaanaysa inuu wax fiican gaarsiiyo. Saa daraaddeed waxaan u baahanahay in macallinku koo uu fahmo waaqiciisa, ilmaha uu wax u dhigayana uu fahmo waxa ku xeeran. Ilmaha duruuf aad iyo aad iyo aad uga duwan duruuftii horey wax loogu bari jiray ayaa ku hareereysan. Macallimiinta ayaa fara badan, suuqu waa macallim, gurigu waa macallim, saaxiibka la socdaa waa macallim. Duruufta kala duwan oo ku xeerana waxay bedelaysaa hab fikirkii ilmaha. Haddaan macallinku markaa isagu khibraddiisa iyo aqoontiisa iyo hab tacaamulka ilmaha ula tacaamulayo uusan wax fara badan ka bedelin, waxaa dhacaysa inay iska hor yimaadaan macallinkii iyo ardadii. Halkii la rabay inuu natiijo fiican iyo waxbarasho fiican gaarsiiyana, dee laba qof oo dagaalansan waxba kala faa'iidi maayaan.
Habka ugu wanaagsan ilmuhu ku noqon karo ilmo guuleysta Qur'aanka si fiican u dhigta, fahamna ka haysta,
runtii waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah marka laga hadlayo barashada Qur'aanka Kariimka. Xaggee baynu ka bilaabaynaa? Markaynu habka u dhigno ilmaha maanta jooga Cabdikariinow, dadka inta badan miisaan la saarayo waxna waa wax dad gaar ah ama dad kooban ay la raacin karo iyo wada la raacin karo. Markaynu ka hadlayno ilmaha goormeen wax bilaabaynaa, sida caadiga ilmaha goorta uu wax barashada ama higaada loo bilaabi karaa waa markuu 5 sano ilmahaasi uu dhamaysto. Inta ka horeysa way jiraan arday fiican oo maskaxdoodu fiican tahay oo laga yaabo inay higaada ama casharada ama buugga ay ilaalin karayaan oo duruusta ay si fiican u fahmi karayaan. Laakiin ilmuhu markuu 6 sano soo gaaro wuxuu aqbalayaa in uu higaadii si fiican u qaato. Wadamada horumaray iyagu dee dabcan waxyaalo badan oo fududeynaya ilmaha in waqti kooban oo hore wax loo bilaabo, bayay waystaan laakiin waxaan ku saleynaynaa waaqiicna Soomaaliyeed ilmaha lix jirka ah macallinka marka loo keeno waxa ugu mudan oo ugu haboon inuu baro waxa quraanku waxa quraanka furaha u ah oo carabiga ah hadaan ilmaha higaad la barin oo carabiga la barin ilmahaasi way ku adkaanaysaa inuu quraanka si wanaagsan u barto marka uu lix jir yahay ilmihi oo aan higaad u bilaabo ilmaha hadii macallinka u dhigaya uu yahay macallin ku tababaran dhigista higaada oo aqoon iyo xirfad aad u sareysa u leh baridda higaada waxa weeyaan runtii halkaasna ugu dhameystiraya halkaasna marka ugu dhameystiro ilmahaas waxa la rabaa saddexda sano ku xigta ama afarta sano ku xigta quraanka in la baro hadii loo daayo oo waxyaalo kale lagu mashquulin oo iskoolaadka lagu mashquulin oo waqti fiican la siiyo saddexda sano ama afarta sano ku xiga ilmahaasi wuxuu noqonayaa ilmo runtii wada fiican u helay habkii quraanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku baran lahaa macallimiintana waa ku dhiirigelinayaa inay marka koobaad ilmaha loo keeno ay awoodiisa higaad awoodiisa awoodooda ay xagga higaada geliyaan oo ilma aan higaada garanayn aysan quraanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u bilaabin waayo ilmaha marka higaada uu barto waxa uu fududaanaya akhriska quraanka laakiin hadii uusan higaada garanayn ilmahaasi quraanka uga duwana qof wax ku akhrinaya luqad uusan baran tusaalahaan anigu aadan ahaan Chinese luqada Chinese ma baran hadii maanta la idho buug Chinese inta leeyahay oo akhri waxaan u arkayaa inuu wax aad adag yahay
sheekh aadan waxyaabaha laga hadlay waxa kamida in habka tababarka macallimiinta Soomaaliyeed ee quraanka dhiga
Abdihiin uu jawaabta ay waynu kala qaadayna waa suurtagal casriga hadda aynu joogno adduunku globalization ku yaani adduunkan yaani qurfa waahid isugu yimi isku soo dhawaanshaha xoog ah adduunka uu ka dhacay oo qofkii isagoo halkan jooga oo adduunka dacaladiisa uu ka faa'iideysan karo aqoonta taala marka aynu dhinaca ka eegno waa suuragal in aynu macallinka halkii maanta jooga uu kor isu qaado oo tababar qaato oo aqoontiisa iyo xirfadiisa wax habkii ula tacaamuli lahaa ilmaha ee wax u bari lahaa inuu kor u qaado laakiin waxaan oran karnaa caqabad aad u xoogan baa ka jirta xagga macallimiinta ama hay'adaha dawladeed ba inta badan tababarka iyo nidaamyada waxyaalaha noocaas oo kala sameeya tiina ma jirto oo de Soomaaliya waa dad iska garab rarata ah oo qof waliba maaragtay uu breakfast-kiisa iyo shakhsiyadiisa u faa'iideysanayo wax u barayo saadaraadeed gaab fara badan baa ka jira xagga tababarada macallimiintu ay helaan de tabcan tababar waa la helay laakiin tababarka sareeya ee ay kula jaanqaadi karaan caalamkan maanta inuu joogno runtii gaab fara badan baa ka jira inta gaabkaasi jirana de ilmihiinu wuxuu ka dambeynayaa ilmaha haysta macallin runtii waqti badan la geliyay dhaqaale la geliyay tababar fiican la siiyay aqoontiisa kor loo qaaday marka dhinacaas insha Allahu ta'ala inaynu maaragtaynu Soomaali nahay inuu xoog saarno kullama inuu macallinka awoodda saarno oo xirfadiisa iyo aqoontiisa aynu kor u qaadno waa kullama inuu bulshadeena isma fiican u geysanay
in dhegaystay wali waxaanu ku jirnaa barnaamijka inii sooyaalka dhaqanka oo idin ka imanaya magaalada Laascaanood in sheekhaadan waxyaabaha laga hadlo waxa kamida oo ardayda quraanka barata way hore laga hadli jiray waxa gadiilinka arrimaha sokraado hoos ma u dhaceen wacyi intay leegbay macallimiinta Soomaaliyeed ka qaateen bay kula tahay iyo in ay noqdaan dad ka horumarsan oo xiriirka u dhaxeeya ilmaha iyo macallinku noqdo inuu wanaagsanaado habintay lagu boo qaadaa inuu quraanka ku nagaado si uu anoo wax barto jacayl far badan uu muuji
runtii waa su'aal aad muhiim u ah su'aashani ku saabsan dilka iyo waxa la xiriira marka inuu eegno dhaqankeenii hore culimada Soomaaliyeed ee quraanka bari jirtay khayr badan Allah siiye wanaag badan bay umada u soo galeen odaygu marka uu ilmihiisa u keeno macallinka quraanka inta badan macallinka farax looga qaadi jiray macallinkuna quraanka iyo maadada uu yaqaanay runtii laakiin gaab fara badan baa waxa ka jira ilmaha qaabka uu la tacaamulayo usluubka koobaad iyo kalabaad iyo saddexaad uu isticmaalayay baa waxaan oran karnaa wuxuu ahaa ilmaha markaasi aan quraanka ku fiicnaan ee casharka soo diyaarsan ee de ilmihi inuu garaaco marka runtii garaacaas wax badanna waa iska bedeleen welina waa jirtaa oo culimada macallimiinta quraanka dhiga ee Soomaalidu weli dilka way sameeyaan marka dilka laga hadlayo dilku maaha halka koobaad iyo halka labaad iyo halka saddex macallinka waxaa laga rabaa galaaska 20 arday ama 30 arday u fadhiya inuu barto waxa loo yaqaan kala duwanaanshaha ardada galaaska ee fadhida marka aan kala garanayo ardadaasi midal waxa uu ku fiican yahay waxa laga yaaba ardayba cabsi gelinta inuu markii markaad u hanjabto uu iska baqo ardayba dhirigelinta ku fiican ardayba inaad istaajiso maaragtay ku waxa weeyaan runtii ku saxmaya oo wixii khaladaadkiisa ku saxaya marka ardayga marka ogtahay ardayga waxa kuu hagaajinaya ee saadarabtay ka dhigaya ee ku inuu casharkii soo diyaariyo ka qayb qaadanaya waa inaad barato waxa loo yaqaan kala duwanaanshaha ardayda labaataga arday galaaska ay fadhiya waa inaan ogahay arday kasta waxa uu ku fiican yahay iyo waxa uu ku liito iyo waxa lagu saxayo iyo sida ku haboon marka usluubkii isaga munaasib ku ahaa iyo qaabkii munaasib ku ahaa baan u xallinayaa khaladaadka xaggiisa ka imaanaya marka dilka macallimiintu inay joojiyaan haddii ay joojinayaan ay yareeyaan natiijada laga dhaxlay dilkaasna waxay noqotay gudahaan waynu wada ognahay soo dad adadag baynu nahay dad qallafsan baynu nahay anigu waxaan isleeyahay meelaha qallafsanaantaas ay ka timi waxaa ka mid ah goobaha qur-aanka oo dadka runtii lagu garaacay ama lagu dilay ama lagu soo dhibaateeyey ma maagayo goobaha qur-aanka laakiin waxaan ka wada odaanayaba macalin qur-aana laakiin dee xaqaaiqa jira waa inaan ka warbixino marka saynu adeega uga baxno waa inaynu ku bedelno lutfiga iyo dabacsanaanta nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay rifqigu yacni shay kuma bato ilaa wuu qurxiya marka rifqiga inoo qurxinaya ardaygu markuu kaaga soo horbaxo wadada markaad meel ku kulantaan waa inuu ku arko saaxiibkiisa ugu dhow waa inuu ku arko qof u jecelya waa inuu kaasan kaa cararin hadduu laakiin kaa cararayo de maxaad natiijo iyo guul gaadhay marka aad iyo aad baan udhiirigelinayaa barnaamijkaas aad iyo aad hoos loogu dhigo
marka la dhiganayo waxbarashada gaar ahaan qur-aanka kariimka waalidiinta oo kale maxaa looga baahay maadaama horumarkaasi isbedelka ballaarhani jiro qofka waalidka ee ilmihiisa oo kale waxaa laga rabaa maxaa ka mid a
waalidku waa marka laga hadlayo waxbarashada sideeda banaanba waa saddex geesood oo dhinac macalinka iskale dhinacna de macalinka iyo goobta waxbarashada way israacsan yihiin dhinacna waalidka iyo mas-uulka ilmaha iskale dhinacna waxaa iskale ee ilmaha marka saddexdaa geesood saddexdaa dhinacba waa inay dowrka ay kaga aadan waa inuu qaato waalidiinta tusaale ahaan si gaar aad u xustay maanta soomaaliya waqtigan la joogo waalidka dowrka ugu weyn ayaa saaran sababta u saarmayaana waxa weyaan ilmahani maadaama aysan jirin dowlad hadhowdii macaayiir iyo nataa-ij uu ku xisaabtamayo oo markuu waxbarashada soo dhambaysto uu hadhowdii laleeyahay darajooyinka aad keentay iyo bointiyadaad haysatay baa lagugu qaadanayaa jaamacad fiican aad ku helaysaa shaqo fiican ku helaysaa ay wixii ay iska tahay waxbarasho qof waliba hortaa banaan u dhaqaaqayo ilmihii markaa wax xaafis ma jiro wax dhiirigelinaya ma jiro xag dowladeed ah saa daraaddeed waalidkaa laga rabaa inuu dowrka u badan qaato ilmahan inuu ku qanciyo inuu waxbarto inuu ka dhaadhixiyo inuu la sheekaysto inuu la saaxiibo goobta waxbarashadana uu ugu xulmo sida uu ugu xulan yahay dukaanka uu adeega kasoo qaadanayo waalidku waxaa laga yaabaa gabadhu inaysan ilaawin subax kasta inay aado goob ay adeeg kasoo qaadanayso ama goob ay kasoo qaadanayso wixii guriga looga baahnaa ee lagu cunayay goobta waxbarashadana waa in heerkaa gaadho waa in loo arko meel maalin kasta waalidku baa inuu xog ka helo ilmihiisii ma yimi waxbarashadii ma qaatay dhaqankiisu siduu ahaa maxaa iska bedelaya maxaa u kordhaya waa in waalidku markaa uu ahmiyad weyn u arko haddii aynu tusaale ahaan waqtiyada ka midaba waxaan tahay goobaha waxbarashada mid ka mid ah anigoo runtii ku tuhmaya inay khibrad dheer waqti dheer sanawaad fara badan ay soo jireen oo taariikh fara badan ay ka hayaan habka loola tacaamulayo waalidka xeelaa noocaas u kale ah su-aal baan markaa weydiiyey ah maxaa qawaaniin ama xeerar oo idinkii waalidka idin dhexeeya waxay ii sheegeen inaysan jirinba waalid xiriir ka dhexeeyo oo ayagu ilmaha un la tacaamulaan runtii waa musiibooyinka waaweyn ina haysta ee u baahan runtii cilaajinta faraha badan waalidkana waxaa insha allahu tacaala ku dhiirigelinayaa inay fahmaan waqtiga hadda la jooga inuusan ahayn waqtigii hore ee macalinka ilmaha iyo macalinka lasu dayn jiray dowrkooda loo baahan yahay
sheikh aadan talooyinka aada soo jeedinayso guud ahaan macalimiinta soomaaliyeed ee qur-aanka bara inagoo kasoo sheekeynay isbedelka iyo horumarkaasi waxyaabaha is leedahay soomaaliya way ku horumari karaysaa goobaha waxbarashada qur-aankana kor baa loogu qaadi karaa maxay tahayna
cabdikariin ow runtii macalimiinta qur-aanku waxaan odhan karnaa waxay hayaan camal la qabto kii ugu qaalisanaa ee adduunka yaalay dardaarmaya oo naftayda iyo walaalaha kale baan ku dhiirigelinayaa inay u sabraan in ay xirfadooda iyo aqoontooda macalinimo ay kor u qaadaan maadada aqooneeda ay dhigayaanna ay si wacan u bartaan waxqabaadka jira waxaa ka mid a macalinku inuusan aqoontiisa kor u qaadaynin qur-aanka maanta aqoontu meel kasta way taalaa marka aqoontina kor u qaada oo sabra aqoontu marka waa laba dhinac oo midna waa xifadii habka wax ugu gudbinaysan midna waa maadada dhigaysan quraanka ayda bahigaad ahay marka insha Allahu ta'ala Allah idin barakeeyo dadaalan leena macallinta insha Allahu ta'ala una sabra
xintaasi inuu weeg barnaamijkeenii soo yaalka dhaqanka oo todobaadkan idin ka yimid magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool barnaamijka waxa martin noogu ahaa Sheikh Aden Cabdullaahi Axmed oo kamida bariyaasha quraanka kariimka ee ku yaalla magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool intaanu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid lamid ah dhamaantii waxaan idin kaga tagaynaa sidaas inuu gali
adiyo maadsan yahay Cabdikariin Cabdullaahi Olol oo xubintaasi inaga soo nagu soo diyaariyay magaalada Laascaanood haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka Nabi Amaan ee bisha barakeysan ee Ramadaan
مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشان رمضان براريو barwaqtayno sidayo bishani ramadaan barariyo barwaqtayno sidayo barwaqtayno sidayo khayrat badan baqbuxe ayan ku qutu ku bego kabogo kabogo sabdo habbeeyle marham marhab ya ramadaan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
سلطان كبري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا سلطان كبري ايه بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا روحي بوعشيك صباحا قالك ايه باق وقاضي ايان كو قفو كو بيغو كبوغو كبوغو صدو هبي
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
طبن كهوري وابشارون نحريس لفاح ضيني طبن كهوري وابشارون نحريس لفاح ضيني نحريس لفاح ضيني بشان الرحمة طيلة طيلتا عيانكو قفو كبقو 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 كبصدو هبيلي
مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
Nabi Amaan kaasi marhab marhab ya Ramadaan iyo kooxda Dandaawo ayaa u dambeeyay idaacadeenni duhurnimo tan iyo idaacadeenna galabnimo waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
fakar dambe waad badbaadada balad iyo bolol kanareed toban kab dambe waad badbaadada balad iyo bolol kanareed